ærede rett. Dette jo en såkalt etterfølgende muntlig forhandling I en sak om midlertidig forføyning. Hvor vi allerede da har en kjennelse fra byfogdembetet av 1. juni. Og etter denne forhandlingen så blir det jo da slik at retten må treffe en ny kjennelse. Hvor det jo åpent for hva innholdet I den blir. Jeg skal si litt mer om sakens både faktisk og prosessuelle utvikling etterpå, men og jeg skal også bare før jeg går lenger inn I foredraget mitt eller saksfremstillingen, for det første så har retten sikkert sett at det ligger en liten disposisjon der. Det faktiske utdraget, det et felles faktisk utdrag som laget av min motpart, prosessfullmektig. Og det slik denne side ser det. Altså i saken, så å si, de store hovedtrekk, så det ikke så det egentlig ikke snakk om veldig mye omtvistet faktum som sådan. Og I hvert fall, hva gjelder det relevante rettsfaktum, slik denne side ser det, så vil jeg I min saksfremstilling nok gå, eller jeg vil gå innom noen dokumenter I saken, men mye av faktum som viktig for denne side å få frem dreier seg blant annet om hva lovdata og egentlig driver med, og ikke minst hva som befinner seg bak dette grensesnittet som mange av oss vant til å se I det daglige. Nemlig hva disse databasene som ligger bak det vi som brukere får opp når vi søker og bruker den funksjonaliteten som ligger I lovdata. Fordi, ja, som jeg kommer tilbake til, det vet vi alle, dette kjernen I saken, altså det underliggende hovedkravet, dreier seg jo om databasevern, og derfor blir jo det viktig. Men I hvert fall slik den saken her lagt opp, så det ikke sånn at vi på noe tid I prosessen lagt opp til at vi skal begynne å få et virtuelt, altså et innsyn I selve databasene på noen skjermer og så videre, altså på det nivået. Det jo beskrevet I en viss grad I dokumenter som lagt fram I begjæringen særlig, men det viktigste der, det jo forklaringer fra lovdatas side og vittnene derfra som kan opplyse retten om hva disse databasene består I, hvordan de lages, hvilket arbeid som nedlegges I det, og ikke minst hvordan de bearbeides, utvikles og vedlikeholdes rutinemessig og I større grad av og til med jevne mellomrom. Og da også for å prøve å være tidsbesparende, så skal ikke jeg, når jeg peker på de dokumentene som man kanskje kommer tilbake til I forklaringen, bruke tid på å prøve en sånn dårlig advokatforklaring på det tekniske, da tenker jeg at det bedre at vi bruker tiden på at de som kan mer om det gjør det der. Og jeg håper det greit at da sier at noe av dokumentasjonen også da vil skje under forklaringene. Men denne siden har et lite behov sett fra sin side å si litt grann om hva denne saken gjelder og hva den ikke gjelder. Noe av det kommer selvfølgelig tilbake til det rettslige, foranledning av anførsler fra den annen side. Men vi synes det viktig. Nå har det andre rettssaker som trekker mer oppmerksomhet fra offentligheten her I tinghuset I dag. Men det har jo vært til del stor oppmerksomhet om denne saken ut I media, og jeg tror ikke det saksøkte heller legger skjul på at det har vært bevisst fra deres side. Dette fremstår også ideelt begrunnet, det de har gjort. Det jo ikke en kommersiell nettside, denne rettspraksis. Og at det en... ja, det det kan vi for så vidt dokumentere, men jeg tror ikke det omtvistet at det fra den siden så har denne saken den kom, den är I en kontext som har en väldigt politisk sida med ett slags signal till politiker och myndigheter om att tillstanden är för dålig med den jämne befolkningens tillgång på rättsavgörelser på internet I en tidsalder hvor man da forventer det. Og det føler denne siden, eller min part, også god for å si at man har, altså, det har man stor sympati med. Altså, de generelle betraktningene der, det helt klart at det hadde vært ønskelig at staten I større grad la til rette for at borgerne uten å måtte kjøpe tilgang til private aktørers langt mer avanserte rettsinformasjonssystemer enn den jevne borger kanskje har behov for, men publiserer I større grad rettsavgjørelser som man gjør med andre offentlige dokumenter. Det vi enige om, men det som problematisk med å blande inn det I vår sak, og det gjøres jo I rettslig anførselig, det altså at lovdata ikke staten. Den diskusjonen som motparten ønsker, den parten motparten mener for treig, for å si det sånn, og det sier vi for å rett ut, det statens myndigheter. Og som vi skrev I begjæringen, så mener vi at den handlingen vi har begått I denne saken overfor lovdata, som selvfølgelig har sine rettslige sider som vi skal diskutere, men med det forsettet de sier at de har, så har de altså rettet baker for smed. De har ikke gått til staten og forsynt seg av en database der som staten ikke hadde gjort tilgjengelig for dem, som de mener at de burde ha gjort. De har gått til en av flere private aktører, som basert på dokumenter fra staten har utviklet databaser over blant annet, og det kan vi også si, det fremgår at prosesskrivene vi fra lovdata-siden har konsentrert oss om basen over høyesterettsavgjørelser. Det jo noen andre underrettsavgjørelser og så videre, men det høyesterettsavgjørelsene saken dreier seg om. Dette skal jeg selvfølgelig komme tilbake til når det gjelder, og ikke minst I prosedyren I morgen, når det gjelder anførselene fra motpartens side som forsøker, eller som vi opplever et slags forsøk på å etablere en identifikasjon mellom lovdata og staten, som nødvendig for at en del av deres anførsler skal nå frem. Men for å si det enkelt, denne saken etter vårt syn dreier seg ikke om statens eventuelle rettslige plikt til å gjøre høyesterettsavgjørelser mer tilgjengelige på internett enn det de allerede I dag. For staten ikke part I denne saken. Den diskusjonen må de saksøkte og andre ta med statens organer. Denne saken dreier seg om en sak mellom lovdata, som en privat stiftelse, og de saksøkte som da har gjort uttrekk av og gjort tilgjengelig, da etter vår oppfatning, vesentlige deler av databasene til lovdata over høyesterettsavgjørelser, og da I strid med det vernet for sånne databaser som lovdata mener at man har. Så bare så det sagt, og dette går kanskje ikke nødvendigvis egentlig til retten, og jeg beklager at jeg bare har behov for å si det sånn som diskusjonen rundt denne saken har vært. Lovdata har ingen innsigelser mot tanken om at rettsavgjørelser bør gjøres mer tilgjengelige på internett for borgerne av staten. Det ikke slik at lovdata med denne saken prøver å holde tilbake informasjonen fra borgerne generelt. De mener bare at de har en helt berettiget rettslig, et helt berettiget rettslig krav på å beskytte det de har opparbeidet av databaser, som noe annet enn innholdet I den enkelte rettsavgjørelse som høyesterett treffer. Så sakens faktum og utvikling, for å ta det litt, litt overordnet. Og jeg kommer tilbake til senere i saksfremstillingen til noe dokumentasjon rundt dette. Dette bare en overordnet litt fri gjennomgang, fordi det forholdsvis uomtvistet, men det kan være greit, og det har litt betydning, siden dette en forføyningssak også, og faktum har endret seg etter begjæringen begynnet, og kjennelsen ble avsagt. Før inngivelse av begjæringen, da var det slik at cirka en uke før, altså på 17. mai, det var vel ikke et tilfeldig valgt dato for å, som du sa, slippe dommene fri, som motparten har brukt som et av slagordene sine, da lanserte man offisielt denne nettsiden rettspraksis.no. Det en slags programerklæring som vi kan se nærmere på, som sto på nettsiden den gang. Om hva man hadde gjort, og hvor det også da fremgikk, altså både hvorfor man gjorde det, og fremgikk da blant annet hvilke kilder man hadde, altså hvilke kilder man hadde brukt, og hvor det da også ble skrevet, det er dokumentert, og det er vel ikke bestritt, at det er bare praksis to steder å få disse avgjørelsene fra, og det er enten domstolene eller lovdata. Jeg vil bare kommentere litt at det litt upresist, for det finnes også en annen aktør på dette området på helt samme nivå enn de utenlands rettsdata, og flere kommer det etter hvert. Men det er det man skriver, og så skriver man litt kryptisk da, at derfor kan på en måte publikum selv gjette hvor vi har fått våre avgjørelser fra. Og det gikk også frem av den programerklæringen hvor vanskelig det var å få avgjørelser ut av domstolen, så underforstått, så fremgikk det jo at dette var hentet fra lovdata, uten at man ville si noe nærmere om hvordan. Ikke så lenge etter dette, så ble dette, det kjenner ikke vi så mye til, ikke spiller det noen veldig avgjørende rolle, men det ble i hvert fall, om det var saksøkte som tok kontakt, eller advokatbladet som fikk med seg dette fenomenet, så var det blant annet advokatbladet som hadde et stort oppslag om dette, med Vium Li som representant for de saksøkte, hvis man kan si det på den måten. Et stort oppslag, både om på en måte det politiske motivet som lå bak, eller som i den store saken, og hvorfor man hadde gjort det man gjorde på rettspraksis.no. Og noe som for så vidt er litt viktig for denne saken, er at da ble jo også lovdata kontaktet av advokatbladet, og spurt om, har dere fått med dere dette, og hva mener dere? Et oppslag vi skal se også, hvor det fremgår at lovdata da har blitt gjort oppmerksom på det og ser på det og mener at dette overskriften var blitt stofftyveri, fremgår det av det oppslaget. Og så vet vi fra saken at før begjæringen ble inngitt, så mottok også lovdata i denne konteksten en e-post fra saksøkte Jone med saksøkte Jone på kopi. Lovdata blant annet er direkte adressert til Oddstorm Paulsen. Den skal vi også se nærmere på, med hei Paulsen og så videre. Og dette med deres syn på dommer som burde være tilgjengelig for alle. Og hvor de da sier til lovdata, altså under henvisning til denne siden rettspraksis.no, at kan ikke dere bare nå komme staten eller domstolsadministrasjonen i forkjøpet og gjøre disse avgjørelsene gratis tilgjengelige for befolkningen? Når dere gjør det, så legger vi ned rettspraksis.no. Det var altså essensen i den. Den er ikke dokumentert her, det skal jeg gjøre senere, men det er vel en fremgivelse av substansen i den e-posten. På den bakgrunn så besluttet man da altså å inngi denne begjæringen, hvor man, og det kan for så vidt være verdt å nevne at i begjæringen så er det riktig at man ba byfogdembetet om en å avsi kjennelse uten forutgående muntlig forhandling, men det ble for så vidt ikke fra denne siden bedt om at det skulle skje uten kontradiksjon. Den begjæringen, fordi de saksøkte da ikke var, i hvert fall for denne siden, representert med noen advokat, så ble begjæringen samtidig som den ble inngitt til byfogdembetet, så ble den sendt direkte på e-post til de to saksøkte, begjæringen med bilag, samtidig som den gikk inn til retten. Og hva som nærmere skjedde det døgnet, det kan jeg komme tilbake til senere, så vi blir for detaljert nå. Men så vet vi jo i hvert fall at dagen etter så fikk vi jo en kjennelse som da gav lovdata medhold. Jeg tenker lese opp slutningen her nå. Og som vi har antydet i saksforberedelsen nå, etter at faktum er endret, så må man fra denne siden også vurdere omformuleringer av deler av en eventuell slutning i lovdatas favør. Men så kommer altså under saksforberedelsen, eller når det begjæres etterfølgende muntlige forhandlinger fra den andre side, cirka en uke senere, 8. juni, så gjør man der altså et stort poeng ut av at den hypotesen, en av de hypotesene, og den som lovdata mente var mest sannsynlig i begjæringen, og som vi på Dembette da også valgte å legge til grunn, det var at de avgjørelsene som vitterlig var hentet fra lovdatas databaser, var hentet gjennom en såkalt crawler, altså over tid og på en måte skrapt sidene fra online-versjonen av lovdata på Lovdata Pro. I denne, det som da for så vidt også for helt sett var et tilsvar, men egentlig en begjæring om etterfølgende muntlige forhandlinger, så forteller motparten at det var grunnleggende feil. Det rettslige skal komme tilbake til at ikke vi synes det har så stor betydning, men at disse filene, nå er det sånn bare for ordens skyld, fra 2008, etter at Høyesterett selv begynte å publisere altså enkle pdf-er av sine avgjørelser på domstol.no, så har de saksøkte fra 2008-årgangene, så har de brukt de avgjørelsene. Det er fra 2008 og bakover til 1800-tall at det er da hentet fra lovdata. Da forteller de at det var ikke helt tydelig for oss i det første prosessskrivet, men det ble oppklart etter hvert at det var alt sammen var hentet fra en DVD-versjon av lovdatas database utgitt i 2005. Og at man først hadde prøvd litt med en 2002-CD, og av noen tekniske årsaker på den andre side valgte man altså 2005-DVD-en. Og så er det jo prosessskriv om rettslige synspunkter og alt mulig, og litt oppklaring av faktum. Så senere i prosessen, like før sommerferien i slutten av juni, så forteller de saksøkte at nå har de erstattet det innholdet, altså hele databasen av høyesterettsavgjørelser fra 2005 DVD-en, med databasen over høyesterettsavgjørelser fra 2002 CD-en. Og på den bakgrunn, fordi de da mente, og det har jo i hvert fall lovdata sagt at i denne saken nå, at lovdata vil ikke anføre at innholdet databasene på 2002-CD-en, vi vil ikke anføre i denne saken at det er vernet lenger av databasevernet. Det er utløpt vernetiden 15 år etter utløpet av 2002. Nå står det igjen per i dag, hvis det er som de sier, vi har aldri sett disse innsiden av denne nettsiden, men hvis det er som de sier, så er det jo da Slik at per I dag så det rettsavgjørelser fra, som nyere fra høyesterett, fra lovdatabaser fra etter 2002 og opp til og med 2007 som, som ligger der, som fremdeles fra lovdatas databaser. Jeg kommer tilbake til at det litt uklart hvem det som har lastet dem opp og så videre. Men uten at det har noen stor rettslig betydning, mener vi, men at det fra lovdatas databaser og fra online-databasen etter 2002 ganske sikkert. Men det klart at denne endringen I adferd under sakens gang fra de saksøkte, altså hvor man da begynner å endre og fjerne slik de sier, og bytte ut hvilke databaser man har tatt innholdet fra, det får jo delvis en rettslig betydning. Og det ble jo da invitert til, leste vi, at her kunne man jo komme til en minnelig ordning nå når de hadde justert innholdet på nettsiden sin. Og som vi skrev til retten før sommerferien, I slutten av juli, vårt siste prosessskriv da, så kommenterte vi det og sa at vi ser at det kan gi grunnlag for at vi skal ta en dialog med de andre, så vi klarer å løse denne saken nå uten å gå I retten. Og det ble jo da også en dialog om det. Og den har jeg lyst til å dokumentere nå. Så det sånn, Manshaus, vi skulle ha med deg noen utskrifter av...
Ja, skal jeg ta de nå?
Ja,
kan du kommentere noen?
Vi har jo fram, vi kunne jo ikke uten å røpe hva den andre part hadde sagt, legge fram annet enn den avtalen. Den ligger på utdraget, side 326. Nei. Unnskyld. Nå roter jeg. 382. Jeg begynner med dette som ble lagt frem nå, som kommer ettertid fra motparten, fordi det var dette vi kunne legge frem, for der fremgår det både hva vi har sagt og hva vi har ment, og det, ja, dette kjenner vi retten til. Så det synes vi for så vidt var veldig greit at det kom frem nå, så vi får hele, I hvert fall den skriftlige dialogen, da, for å si det sånn. Og da det greit å begynne med den, fordi denne forliksavtaleutkastet kommer som ledd I denne dialogen. Og da ser vi, sånn som det med utskrifter av e-post, så må man jo begynne bakerst, hvis man skal lese den kronologisk. Så på side 5 I dette utdelte dokumentet, så kan vel Manshaus, og jeg enige, vi har jo hatt noen telefonsamtaler innimellom også, så det ikke alt som nedfelt I e-poster, og dels viser vi også til telefonsamtaler, men bare sånn for ørens skyld. Da ser vi at 29. juni så får jeg en e-post fra Olvor Manshaus. Hei, Jon, ref samtale forrige uke, så hadde jeg ventet å høre fra deg tirsdag ettermiddag. Mulig jeg misforstod. Det noen interesse hos din klient til å finne frem til en mindre løsning? For meg virker det som om lovdata først og fremst har reagert på det man trodde var crawling, og at man frykter at tredjepartiet kunne snappe opp deres innhold og database. Dette har vi nå fått ryddet opp I, og fra rettspraksis man altså innstilt på å benytte CD fra 2002 og slette innholdet fra 2005 DVD-en. Fint om du gir tilbakemelding på om dette kan bli grunnlag for en løsning. Så her ser vi altså at man innstilt på det. Man har egentlig ikke gjort det enda, men man innstilt på det. Så det et slags tilbud I det. Og så blar vi over til tre dager senere, 2. juli, fra meg til Halvor Manshaus. Hei Halvor, jeg viser til vår samtale på fredag ettermiddag. Som nevnt i samtalen er stiftelsen Lovdata åpen for å diskutere en utenrettslig løsning av saken basert på at dine klienter har vist vilje til å endre hvilke databaser eventuelt vil bruke som grunnlag for publisering på rettspraksis.no jamfør siste prosesskrivutveksling. Som også nevnt i vår samtale er det imidlertid flere sentrale personer i Lovdatas administrasjon og styre på ferie i cirka en måneds tid fremover. En eventuell utenrettslig løsning vil fra Lovdatas side kreve at det blant annet dels tar stilling til noen prinsipielle spørsmål, både av juridisk og økonomisk art, som vil nødvendiggjøre at administrasjon og styre kan diskutere disse spørsmålene i ordnede former. Det vil derfor ikke være mulig å inngå en formell dialog om en utenrettslig løsning før i uke 32. Man vil imidlertid fra denne siden forhåpentligvis sende over en skisse til hva som fra Lovdatas side må dekkes av en eventuell forliksavtale allerede i begynnelsen av uke 32. Det vil da være drøye tre uker til den berammede muntlige forhandlingen, slik at partene fortsatt vil ha god tid dersom man ikke lykkes med å oppnå en utenrettslig løsning enighet i uke 32. I mellomtiden ønsker Lovdata at en i Lovdatas administrasjon kan gis brukertilgang til rettspraksis.no slik nettstedet ser ut i dag etter de endringene som beskrevet i det siste prosessskrivet fra de saksøkte. Denne innsikten vil være nyttig som grunnlag for diskusjonen om en utenrettslig løsning. Det bes derfor om informasjon om hvordan vedkommende personer i Lovdata skal gå frem for å få slik brukertilgang. Man mener at det har man aldri kommet tilbake til fra den andre side. Det tidspunktet, så det 9. juli kommer det da, altså en uke senere, kommer det et svar på dette fra Halvor Manshaus til meg, og brødteksten øverst på samme side som vi var på. Hei, om fra min klient har man altså sett for seg en løsning der innholdet fra 2005 DVD skiftet ut med 2002 CD, og slik at partene bærer egne omkostninger. For min klient har det, som jeg har forklart, vært avgjørende å få nettsiden opp igjen og samtidig unngå potensiell risiko og uklarhet knyttet til kjennelsen som fortsatt foreligger. Når Lovdata viser til at man må vente til over sommeren, vil det ha gått 2 til 2,5 måneder til tross for at forføyningen bygger på et fullstendig feilaktig faktum. Det er synd at Lovdata ikke vil bidra til å rydde opp i dette raskere, og det vil da være så kort igjen til muntlig forhandling at min klient da heller venter på at saken behandles av byfogden. Og så den neste e-posten, den kan vi vente med, for det mangler en e-post der, den ikke så viktig, fordi det eneste som sto i den, det var 19. juli, altså 10 dager etter denne fra 9. juli, hvor utgangspunktet var at det var vanskelig for Lovdata å samle troppene midt i sommerferien for å ta stilling til dette. Men 19. juli er det jo da uomtvistet at Halvor Manshaus får en e-post av meg som vel stort sett sier at nå har vi klart å få til noe likevel i sommerferien og se vedlagte forslag som velger uttrykk for det som allerede er luftet at et forlik kunne gå ut på eller noe sånt. Og da er vi på side 382 i utdraget. Da synes jeg det viktig, ikke minst for eventuelle spørsmål om saksomkostning i denne saken, litt avhengig av hvilken vei dette går. Og på side 382 så trenger jeg ikke å lese formalia på toppen. Det bare partenes navn og navn på avtalen, avtalen om forlik. Og det første avsnittet er heller ikke viktig å lese opp. Det refererer jo bare til denne saken. Men så er det, og saksøktes navn er forkortet, det ser vel alle hva det betyr, FL for Fredrik Jono og WL for Håkon Minvi. Og da foreslår vi der, i punkt 1, at FL og HW forplikter seg til å slette fra nettstedet rettspraksis.no alle dokumenter, parentes inneholdende rettsavgjørelser med videre, som stammer fra uttrekk/kopiering fra skråstrekk av Lovdatas databaser på nettsidene lovdata.no og eller fra Lovdatas databaser på CD og eller DVD der det er mindre enn 15 år siden utløpet av utgivelsesåret for vedkommende CD og eller DVD. FLHWL forplikter seg videre til å ikke gjøre tilsvarende uttrekk kopiering for tilgjengeliggjøring på andre nettsteder. Punkt 2. FLHWL forplikter seg til å slette fra nettsteder rettspraksis.no sammendrag av dokumenter samt metadata I form av stikkord og lovhenvisninger som hentet fra presentasjonen av de enkelte dokumenter I lovdatastatabaser uavhengig av om kilden lovdata.no eller CD og eller DVD og uansett utgivelsesår for vedkommende CD og eller DVD ja, og resten her egentlig bare at altså, når dette gjort så skal partene I fellesprosessen begjære saken hevet og nettopp at hver part bærer sine omkostninger. Jeg vil gjerne bare kort forklare punkt 2, motparten skjønner det, men det ikke beskrevet I utvekslingen. Det at en ting at denne saken som står på retten jo dreier seg om databasevernet. Og hadde det vært sånn, som forutsatt at alt var tatt fra online-databasen, så ville det fra denne sidens pretensjoner rettslig dratt med seg alle andre innsigelser man måtte ha til innhold vi har tatt der på andre grunnlag, for eksempel opphavsrett til sammendrag av rettsavgjørelser. På dette tidspunktet så var det snakk om å inngå et forlik hvor faktum var annerledes, og hvor det lå implisitt at man aksepterte bruk av databasen fra 2002, men da var det viktig å få med at blant annet de sammendragene som skrevet, som jo ikke en del av rettsavgjørelsen, men som I hvert fall I stor grad vil tilfredsstille kravet til å være et åndsverk, noen av dem kanskje på kortet, det kunne vi ikke akseptere at de brukte videre. Så derfor punkt 2 tatt med. Men etter å ha fått dette forslaget da midt I sommerferien, lenge før man egentlig hadde antydet at det skulle være mulig fra Lovdatas side å samle troppene, så klarte man det. Så går det da 11 dager, hvis vi tilbake I dette løse dokumentet med e-postutveksling, på side 3, ut på side 3 der, så får vi da 11 dager senere, får jeg svar på e-post fra Halvor Manshaus, 30. juli. Hei, hun viser til en e-post av 19. juli, samt min e-post nedenfor, den har vi jo sett fra 20. juli. Som jeg ble klart I våre samtaler før sommeren, var det avgjørende for min klient å få på plass en løsning raskt, slik at nettsiden kunne komme opp igjen før sommeren. Mine klienter mener at lovdata har her enkelt kunne ha løst saken på et tidligere tidspunkt, og på den måten spart denne side for skaden som forfølgingen har gjort, samt de nødvendige omkostningene med saken. Det var vanskelig for mine klienter å forstå at lovdata har valgt å holde på forfølgingen I tiden frem til muntlig behandling, når den bygger på klare feilslutninger fra lovdata. Utkastet fra lovdata kommer altså sent og formulert slik at rettspraksis.no ikke engang kan legge ut enkeltavgjørelser fra lovdata og går således utover det databasevernet I grunnlag for, uavhengig av diskusjonen I vår sak om vernet overhovedet aktuelt for de aktuelle avgjørelser fra Høyesterett som lovdata forvalter. Som signalisert har det tatt tid å få kommunisert på min side, grunnet perioder utenfor dekning, men tilbakemelding som forventet at utspillet fra lovdata nå kommer I seneste laget. Som jeg altså har forklart tidligere, var hele poenget med utspillet fra denne siden å få løst saken før sommerferien. Skal det være aktuelt med en løsning slik saken står I dag, vil mine klienter kreve 250 000 kroner for å dekke deler av kostnadene som følger av forfølgingen. I tillegg vil en formulering om sletting av innhold måtte presiseres til å gjelde bruk av CD, DVD fra 2002 I stedet for 2005, og at man ellers ikke skal stå svakere hva angår retten til å legge ut avgjørelser enn uten forlik eller avtale med lovdata. Det bør vel også være mulig å få til en ordning der lovdata gir samtykke til publisering av høyesterettsavgjørelser I perioden 2002-2006. Slik at man sammen med avgjørelsene fra Høyesterett, Høyesterett domstol, nå får en noenlunde fullstendig oversikt. På den måten får man en avklaring som rydder opp på begge sider, og som I praksis ikke koster stort for din klient. I en slik ramme bør det kunne finnes en endelig løsning. Dagen etter svarer jeg på denne tilbakemeldingen, altså 31. juli. Hei Halvor, jeg viser deg en e-post I går. Lovdata mildt sagt overrasket over innholdet I tilbakemeldingen fra dine klienter. Den 9. juli skrev du på vegne av dine klienter at de så for seg en nydelig ordning som gikk ut på at innholdet fra 2005 DVD skiftet ut med 2002 CD, og slik at partene bærer egne omkostninger. Dette sitat. Du beklaget deg samtidig på deres vegne over at Lovdata hadde meldt at man på grunn av ferieavvikling I administrasjonen og styret så for seg at man først kunne inngå formelle diskusjoner om et forlik I august. Av hensyn til dette meldte jeg på vegne av Lovdata tilbake til dere bare 10 dager senere med et utkast til forliksavtale som I sitt innhold I all hovedsak I samsvar med hva du skisserte grovt den 9. juli, men med noen nødvendige presiseringer. Når dine klienter nå melder tilbake at man ikke bare ønsker å kunne bruke innhold fra Lovdatas databaser også for tiden etter 2002, men dessuten vil at Lovdata skal dekke, parentes, deler av, parentes, slutt, deres sakskostnader, oppfattes dette både som I striden og dine klienter selv innledet forliksdrøftelsene med, og som svært lite konstruktivt. Det ikke aktuelt for Lovdata å dekke noen av dine klienters sakskostnader. Det heller ikke aktuelt I samtykke til at de kan kopiere og publisere samlinger av avgjørelser fra CD'er, DVD'er, der det har gått mindre enn 15 år fra utløpet av utgivelsesåret, og eller fra Lovdatas online databaser til eller på rettspraksis.no eller andre nettsteder med tilsvarende samlinger. Det også dette som substansen I det som står I utkastet og som ble sendt herfra. At det utkastet ikke formulert så kasuistisk at det kun refereres til 2005-DVD'en og 2002-CD'en, fordi at denne avtalen skal gi uttrykk for noe som gir mening også over tid. Når det for eksempel har gått 15 år fra utløpet av utgivelsesåret for 2005-DVD'en, vil dine klienter, med den formuleringen som brukt I utkastet, fritt kunne bruke innholdet I rettsavgjørelsene derfra. Det med andre ord I din klients interesse at utkastets formulering brukt, fremfor å bare skrive at innholdet fra 2005-DVD'en skal slettes og eventuelt erstattes av innhold fra 2002-CD'en. Hva dine klienter velger å gjøre med rettsavgjørelsen som inngår I databasen på 2002-CD'en, eller, etter hvert som tiden går, med andre CD'er, DVD'er, der det har gått mer enn 15 år siden utløpet av utgivelsesåret, vil lovdata I henhold til forliket foreslått til utkastet ikke legge seg opp I, parentes, med unntak for det som skrevet I utkastet om sammendrag og andre metadata. Utkastet skal for øvrig ikke forstås slik at dine klienter ikke skal kunne legge ut isolerte enkeltavgjørelser fra Lovdatas databaser, parentes, som, når vi her forutsetter et databasevern, ikke berører databasevernet. Hva Lovdata har reagert på I søksmålet, og som søkes regulert I det foreslåtte forliket, den form for systematisk uttrekk, kopiering og publisering som har vært gjort på rettspraksis.no. Vi kan godt prøve å finne en formulering som gjør dette klarere I et avtaledokument, men også hva jeg nettopp har formulert om dette her, vil vel også kunne tjene som dokument. Ja, men også hva jeg nettopp har formulert om dette her, vil også kunne tjene som dokumentasjon for Lovdatas mening med utkastets regulering på dette punkt. Lovdata åpner dette at partene kan enes om en avtale basert på det tidligere oversendte utkastet, parentes, eventuelt med tillegg av en formulering som presiseres det som omtales I avsnittet overfor, parentes, slutt. Dersom man ikke kan enes på disse premissene, nevner jeg for ordenslig at Lovdata vil legge frem som bevis I saken det utkastet til forliksavtale som dine klienter ble tilbudt. Dette var 31. juli. Og så vi på 20. august. Det vel en mandag. Hvis jeg husker kalenderen riktig. Da ser man at Halvor Manshaug sender en e-post til meg. Det da svar på en sms som han viser dere, som jeg sendte før den fredagen før, hvor jeg etterlyste liksom stillingtagen da, for denne e-posten min nettopp har dokumentert. Fordi det nærmet seg jo da rettsmøtet. Hei, Jon, viser til sms nå på fredag ettermiddag. Når det gjelder forlik, tok jeg kontakt med deg 12. juni for å høre om det var en farbar vei. Det ble understrekt at det hastet for rettsplass I 12.no, at en løsning måtte være på plass raskest mulig, og I god tid før sommeren. Lovdata skulle ha et styremøte tirsdagen etter, og vi skulle deretter få en tilbakemelding om det var aktuelt å gå videre med en diskusjon om en mindre løsning. Da vi ikke fikk noen tilbakemelding, sendte jeg slutten av juni inn en prosessskriv, og vi hadde en prat på telefonen kort etterpå den 29. juni, etter at jeg sendte over grunnlag for løsning på e-post. Den e-posten har vi jo sett. Da, det hadde da tydeligvis vært en misforståelse rundt dette med tilbakemelding. Jeg forklarte at vi uansett hadde liten tid dersom det skulle bli et forlik. Det ble gjort klart at Lovdata Det ble gjort klart at lovdata ikke anså dette som noe hast, og det var ikke aktuelt noen videre diskusjon for etter sommeren. Konklusjonen da var at et forlik ikke ville være aktuelt for denne siden. Så vidt jeg husker svarte dere tidlig I uken etter at lovdata fortsatt ikke ville kunne finne frem til noen løsning for etter sommerferien. Jeg svarte noen dager senere, det samme som tidligere, at en løsning da ikke ville være aktuell fordi det ble for sent. Vi har sett den dialogen. Du sendte over løsningsforslag 19. juli, og jeg varslet at det ville ta tid å få tak I mine klienter, blant annet på grunn av lang seiltur og utilgjengelighet. Tilbakemeldingen som ble gitt noe senere var, som tidligere, at et forlik måtte ha vært på plass før sommeren, og at forlik nå var mindre aktuelt. Det ble antydet skisse til en løsning der lovdata skulle betale deler av omkostningene påført mine klienter, og at man fikk samtykke til å publisere avgjørelser for enkelte perioder. Beklager om det noen unøyaktigheter I fremstillingen ovenfor. Poenget kort og godt at det hele veien har vært presisert at en løsning måtte skje fort. For min part har forføyningen gjort stor skade på grunnlag man opplever som feilaktig. Selv om man var sikker på å snu forføyningen, opplevelse som håpløst at forføyningen gis på en dag, selv om nettstedet da allerede var stengt, og at muntlig behandling ble berammet til 3 måneder etterpå. Motsatt har ikke lovdata sett grunn til å komme raskt inn på en løsning. Du spurte I SMS om faktum I saken. Som det fremgår av vårt prosessskriv 29. juni. Jeg vil anta at mine klienter fortsatt vil kunne gå med på et forlik, men det vinduet som nå var før sommeren har for lengst lett ut. Mine klienter forstår ikke hvorfor lovdata selv har tatt, hvorfor ikke lovdata selv har tatt aktivt initiativ når utgangspunktet for saken var så feil. Skal det bli en løsning nå, må det påregnes en mindre betaling, samt at man får på plass en avtale som antyder fra denne siden. Jeg opptatt denne uken, men tenker ikke mer fornuftig å ta en prat om saken tidlig neste uke. Det den uken jeg inne I. Noe mer prat har det jo ikke vært om det. Nå har jeg dokumentert det, så får jeg vente til I morgen og komme tilbake til den rettslige betydningen av dette. Men da jeg over på punkt 1.3 I disposisjonen. Nå har jeg gått gjennom det som har skjedd frem til I dag I hovedtrekk I saken, og brukt litt tid på noe som kan være vesentlig. Rettslig anførsel og problemstillinger. Altså her det jo veldig mange nyanser, og derfor skal jeg I en saksfremstilling og bruke tid på alle nyansene I det, for det hører hjemme I prosedyren, men rent bortsett fra at prosessuelt det jo forfeilingskrav som kreves her. Og det krever jo både sannsynliggjøring av et forfeilingskrav og en sikringsgrunn. Grunnlaget for kravet, det jo som det har vært hele veien, det at lovdata mener at de motpartene ved sine handlinger har krenket databasevernet etter det som nå åndsverkloven 24. Den nye åndsverket var 1. juli, gamle 43. Og vi enige partene om, det vanskelig å være uenig I det, at det ikke noen materielle endringer I innholdet I databasevernet som følge av ny åndsverklov. Det noen endringer og ordlyd og så videre som skal fange opp det som fulgte av rettspraksis og så videre tidligere, men det forbyr vi ikke. For det altså hadde dette vært en erstatningssak, så ville rett og måtte lagt til grunn hva som gjaldt når handlingen ble begått. Dette kanskje også en løpende handling, men I en forføyningssak så må retten legge til grunn hva justen tilsier når kjennelsen skal avsies. Men det betyr altså ingenting rettslig, det bare at man henviser til en paragraf I en ny lov. Lovdatas hovedanførsler her. Og det kan man jo, dette skal jeg selvfølgelig komme litt nærmere tilbake til prosedyren, men vi har jo et endret faktum. Som kan tenkes å få betydning I flere sammenhenger. Men hvis vi tar utgangspunkt I faktum slik det var, med uttrekk og tilgjengeliggjøring av lovdatas database over høyesterettsavgjørelser fra nettversjonen for årgangene 2006 og 2007.
samt utdrag av hele databasen over høyesterettsavgjørelser med noen sånne tekniske unntak, men i praksis hele databasen over høyesterettsavgjørelser fra lovdatas DVD-versjon i 2005. Det var utgangspunktet. Inntil en eller annen gang nå, senere i prosessen. Jeg vet ikke om det gjennomført, den erstatningen, men sånn var i hvert fall situasjonen da. Da mener, da lovdata sammenførsel at alt dette i strid med databasevernet. Det både da en eksemplarfremstilling som hører inn under eneretten, og en tilgjengeliggjøring for allmennheten, som en selvstendig krenkelse av eneretten, som også en selvstendig del av eneretten. Og igjen for altså det vår anførsel at databasevernet gjelder for lovdatas databaser. Vår anførsel under det at lovdatas database på nettet, kallet den dynamiske databasen, den innrettet slik, det en type database som hele tiden undergår endringer og bearbeidelser slik at i praksis så begynner aldri vernetiden å utløpe. Det kommer tilbake til prosedyren, altså det juridiske ideet for den typen database. For det er ikke den samme databasen i går som det i dag, eller i forrige uke som det i denne uken. Databasen endrer seg hele tiden og gjennomgående. Det ikke bare en haug med dokumenter hvor du får nye dokumenter på toppen av den gamle haugen. Det alt integrert, og endringene skjer også i, kan du kalle det, gamle dokumenter hele tiden. Når det gjelder utgivelse av 2005 DVD, og det vil vi få forklart nærmere rent teknisk, men jeg våger meg bare da postulere det egentlig det nesten sånn du stikker sugerøret inn i online-versjonen på en gitt tidspunkt i historien, så suger du ut og fryser fast som så lovdata ut da, med all den funksjonaliteten lovdata har, bare at da vil den aldri oppdateres dagen etter utgangspunktet. En sånn database, en statisk versjon av lovdatas databaser, der vi enige i at det en database som behandles, så til å si, som den normale statiske database, at der begynner vernetiden som var i 15 år å løpe 1. januar, altså det utløpet av det året den bruker, så altså da 1. januar 2006. Og det kan vi jo regne oss frem til at det synspunktet vi innebærer, det fortsatt vernet, det som lå der. Og det som bare ble luftet i et prosessskriv, altså om at det finnes folk i juridisk litteratur som har diskutert om vernetiden fra en sånn dynamisk database også da gjelder for den typen uttrekk, når det har ikke vi ville sette på spissen her. Vi gjør ikke noe ut av det, sånn at vi legger til grunn da generelt at databasevernet opphører 15 år etter utløp av det året, en slik DVD utgitt. Konkret i vår sak vil det innebære at hvis det snakk om 2002 CD, ja, så ikke det etter databasevernet noe som lovdata kan anfekte andres bruk av lenger. Men fortsett fra opphavsrettslig grunnlag da, når man vekk fra online-databasen, fordi det også inneholder opphavsrettslig vernet stoff, men det kan jeg komme tilbake til i prosedyren. Og helt kort, vår anførsel at det finnes ingen rettslige grunnlag for noen innskrenkende tolkning av databasevernet i vår sak, fordi det lovdata som har fremstilt disse databasene. Verken fordi informasjonen som sammenstilt der, eller deler av informasjonen som sammenstilt der, innhold i dokumenter som som sådanne unntatt vern som åndsverk etter åndsverklovens paragraf 14 heter den nå, ni tidligere, altså rettsavgjørelser for eksempel, eller andre sånne dokumenter, avgjørelser, avgjørelse til offentlig myndighet. Det hele poenget med databasevern. Det verner jo sammenstillinger og opplysninger som i utgangspunktet ikke engang tilfredsstiller åndsverkskrav. Det har ikke noe i utgangspunktet med åndsverk å gjøre. Det jo investeringsvern. Slik at sammenstilling, en stor nok sammenstilling av hvilke som helst opplysninger kan få databasevern. Og så det, men så det ikke noe rom for noe innskrenkende tolkning av databasevernet fra det, ut fra det grunnlaget, heller ikke fra noe ytringsfrihetsperspektiv. Ytringsfriheten det jo tatt høyde for i disse bestemmelsene, både på EU-nivå og i norsk rett. Opphavsretten jo i seg selv når den håndheves, altså generelt, det jo et inngrep i ytringsfriheten, det at ikke vi andre fritt kan kopiere den nyeste romanen til Jo Nesbø og publisere den selv i kopier. Det jo et inngrep i ytringsfriheten for så vidt, det ukontroversielt. Og uansett så jo anførselene fra den andre side når det gjelder dette, og nå skal jeg ikke gå for langt inn i det som blir prosedyret, men bare klarlegge synspunktene. For det første så var det jo dette med innskrenkende tolkning fordi deler av informasjonen i denne databasen rettsavgjørelser som sådanne ikke underlagt opphavsverk. Den har jeg på en måte håndtert forløpig med en kort anførsel om det. Det fører ikke frem. Det ikke noe grunnlag for i hverken lovens ordlyd, rettspraksis eller juridisk teori. Tvert imot. Det som derimot, og det har vi egentlig ikke sett tydelig fra motparten, men det kan vi fortelle, det at dette unntaket fra vern i paragraf 9, som nå paragraf 14, for visse dokumenter, som vedtak, avgjørelser av offentlig myndighet og så videre, det unntaket gjelder ikke bare åndsverk, det gjelder også databaser. Hvis databasene er fremstilt som ledd i offentlig myndighet, det ikke noen tvil om, det fremgår av forarbeidene. Det bare et, men det er noe helt annet. Da må selve databasen være et produkt av en slags utøvelse, en uttalelse fra offentlig myndighet. Og det kan man jo, det kan vi komme tilbake til i prosedyren hvis man trenger eksempler på hva det kan være da. Men det skal jo ikke mer enn å sammenstille opplysninger i en tabell. Det kan jo gjøres av en offentlig myndighet i en uttalelse, sammenstille noen statistikk eller noe sånt, som for andre ville kunne gitt en databasevern. Men fordi det en offentlig myndighet som gjør det som ledd i en uttalelse, unntatt av samme begrunnelser som om det skulle være et åndsverk. Så det er for så vidt riktig at databaser omfattes av det samme unntaket etter paragraf 14 og tidligere paragraf 9, hvis databasen fremstilt som ledd i for eksempel en uttalelse av offentlig myndighet selve databasen. Men lovdata jo, som vi har sagt, ikke noen offentlig myndighet, og hele, der tror jeg argumentasjonen til motparten, både med hensyn til selv om vi omfører at lovdata, at man må tolke databasevernet innskrenkende, det mener vi da feil. Det de eventuelt måtte mene var at det at lovdata å anse som en offentlig myndighet, og på den måten at det en database fremstilt av offentlig myndighet som ledd i for eksempel en uttalelse av offentlig myndighet, og at derfor det unntatt fullstendig fra databasevern. Nå det flere grunner til at det ikke vil føre frem. For det første lovdata ikke en offentlig myndighet. Det vil vi komme tilbake til. Og for det andre, selv om det skulle være en offentlig myndighet, så ville fremstillingen av en sånn database fra en offentlig myndighet ville uansett ikke omfattes av den typen uttalelser eller vedtak som reglene i paragraf 14 i dagens lov omfatter. det så gjelder ja, det mange anførsler fra den andre siden på dette som jeg nesten, jeg må I hvert fall si kort hva vi mener om dem. De har jo, sånn som vi oppfatter det, litt uavhengig av hvordan man tolker bestemmelsen I åndsverkloven isolert sett, så har de anført at EMK artikkel 10 om ytringsfrihet, som helt riktig I nyere rettspraksis tolket av EMD slik at under visse vilkår kan den også gi borgerne krav på informasjon fra staten, utover det som måtte følge av offentlighetsloven for eksempel, under visse vilkår. Igjen, det som jeg kommer tilbake til I morgen, det gjelder jo utelukkende innsyn I dokumenter som staten besitter, og som staten har monopol på. Det kunne eventuelt gi dem et krav da mot staten for å få bedre innsyn I rettsavgjørelser, for eksempel. Men ikke på klovdata igjen. Og det er ingenting I noe rettspraksis, hverken fra menneskerettighetsdomstolen eller høyesterett, som tilsier at ytringsfriheten gir I seg selv, altså en henvisning til artikkel 10 eller grunnlovens paragraf 100, gir en borger krav I innsyn I noe en annen borger har. Det må I så fall følge av edisjonsplikt I prosesslovgivning og andre sånne ting, men ikke noen generell henvisning til ytringsfriheten kan gi en krav på å gjøre det de har gjort for eksempel her og bare trekke ut og utnytte en kommersiell database som vernet etter åndsverklovgivningen. Men jeg tror jeg skal la resten av den argumentasjonen rundt det ligge til prosedyren. Når det gjelder det forholdet, det kan jeg jo adressere det nå, for vi har ikke snakket mye om det, altså etter at faktum eventuelt har endret seg. Om de nå har faktisk byttet ut innholdet på rettspraksis.no, vi kan jo ikke se det for det jo stengt, nå jo logget inn for å se hva som ligger der. Hvis det faktisk sånn at de har endret innholdet nå, sånn at man har erstattet dette fra 2005 DVD-en med det som på 2002 CD-en, så har vi også da sagt at da vi enig at databasevernet I hvert fall ikke påberopa seg at det gir oss noen krav mot dem på det grunnlaget. Da gjenstår det I så fall de to årgangene med høyesterettsavgjørelser, altså uttrekk fra databasen, online-databasen der. Det mener vi fortsatt et uttrekk som I strid med eneretten til lovdata, slik at vi har krav på en forfølgning for å hindre ytre skade ved at det ligger ute tilgjengelig. Og hvis det slik, og da tenker jeg det kan bli noe vi diskuterer I morgen, som luftet I mitt siste prosess, hvis det et sånt faktum vi legger til grunn da, og da det skal jeg ikke si så mye mer om nå, men vi kommer til å anføre at selv om vi legger til grunn at de nå har slettet dette andre og erstattet det, så vil vi fortsatt ha sikringsgrunn, både fordi det fortsatt foreligger krenkelser med hensyn til det som tatt fra online-databasen, og på grunn av de saksøktes adferd, behovet for å sikre at ikke de med sin pretensjon om at alt de har gjort lovlig, en uke etter at en kjennelse eventuelt ikke tas til følge, da laster opp igjen det de mangler, for å si det sånn, som de har vært ute etter. Men det klart at formuleringen av en slutning, sånn som saken vil se ut da, hvor det tatt fra CD, eller hvis vi legger til grunn, uansett at om det var 2005, som vi mener fortsatt vernet, eller 2002, og ikke alt fra online-databasen, da det jo lettere å formulere en slutning, for da på en måte, etter vår pretensjon I hvert fall, det alt vernet, så da kan man ha en litt mer generalisert slutning. Men som vi så I formuleringen I forliksavtalen vår, som tar utgangspunkt I at de da bare ikke vil ha innhold fra 2005 DVD-en eller senere DVD-utgivelser som for så vidt finnes også da må man jo formulere det litt annerledes og jeg tror ikke jeg skal formulere den helt ferdig nå, og jeg mener at prosessuelt så det vel sånn fordi i forfremningssaker så står jo retten egentlig ganske fritt til selv å finne en egnet slutning som vi varetar hvis man gir medhold slik at vi på en måte kunne lagt ned bare en påstand om at begjæringen tas til følge, og så kunne vi heller i anførselen bare forklart hva vi syns at en slutning kunne inneholde. Men jeg mener at den bør under den forutsetningen vi diskuterer nå, bør være altså en tilpasset versjon omtrent av punkt 1 i dette utkastet til forliksavtale. Og så får vi heller diskutere mer om det i morgen i forbindelse med prosedyrene. Når det gjelder altså, spørsmål om saksomkostninger, det som retten skal komme til, sånn som det i en forføyningssak, nå skal ikke retten ta egentlig stilling til i slutningen om de opprinnelig hadde gjort noe galt. Retten skal ta stilling til hva situasjonen nå. Og da kan det jo tenkes, selv om vi ikke vil være enige i det, at retten kommer til at nå, som de selv har trukket seg tilbake og fjernet ting og erstattet det med annet, ja, da det i hvert fall sånn som det foreligger, enten helt lovlig, eller at det som lovlig ulovlig er så lite at det ikke behov for en forføyning, men at forføyningen ikke tas til følge. Da vil jo vi selvfølgelig anføre at det vil jo i så fall være på grunn av deres egen atferd etter at forføyningen, eller begjæringen ble inngitt og kjennelsen ble avsagt. Og at det forliksavtalen som vi tilbød dem midt i juli gir jo nettopp uttrykk for det langt på vei på en måte kommer til samme konklusjon da. Og den har jo de da valgt å ikke godta. Jeg skal si noe mer i prosedyren om hvorvidt begrunnelsene deres for å endre standpunkt fra begynnelsen av juli til litt lenger ut i juli om hva forliks skulle inneholde, men det kommer jeg tilbake til i prosedyren. Skal vi ha en liten pause? Jeg tror, altså for å si det sånn, det på grunn av mye opplesning nå, som det ikke blir mye av senere, så kan det se ut som det har kommet mye kortere enn jeg har. Det kommer til å gå mye fortere gjennom mange av disse punktene etterpå. Jeg tipper at jeg har brukt mer enn halve tiden allerede.
Da kan det passe med 10 minutter, og til 10 på halv.
Ja.